Los kolēģi, mums ir kvorums, mēs varam sākt domas sēdi. Bruno Jurševičs ir pieslēdzies pagaidām mirkli. Jurševičs kungs, lūgums pateikt piedalos un arī uzrakstīt un ierakstīt.
Jā, vienu sekundi.
Pasakiet, lūdzu, piedalos.
Piedalos.
Lieliski, mēs esam reģistrējušies, reģistrācija pabeigta par darba kārtību. Man ir priekšlikums darba kārtībā, kas bija izsūtīt jums iepriekš, papildus iekļaut vēl divus jautājumus par pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombinācijas valdi un par projekta Ventspils 4. Vidusskolas aktu zāles atjaunošana, kuru šodien šie jautājumi tika izskatīti Finanšu komitejā. Lūdzu par darba kārtības apstiprināšanu, vai ir kādi jautājumi, papildinājumi? Nav. Tad varam balsot. Tad balsojam jā, nē, atturos, un es atkal apstiprināšu. Edgars Čeporjus.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Aigo Gultmanis.
Par.
Bruno Jurševičs.
Par.
Lūgums Jurševičs kungam arī uzrakstīt.
Jā, es viss kārtībā.
Ģirbs Valdis Kristovskis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Kristīne Lemberga.
Par.
Didzis Ošanieks.
Par.
Normunds Pupols.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Un Jānis Vitoliņš arī ir par. Līdz ar to, visiem balsojot par, šāda papildināta darba kārtība ir apstiprināta. Varam sākt izskatīt pirmo jautājumu. Lūdzu, pirmais jautājums par lielāko nodokļu maksātāju pilsētā 2020. Gadā godināšanu. Jautājums saskaries Ekonomikas un budžeta komisijā un Finanšu komitejā. Ziņo mums Austris Galindoms, ekonomikas nodaļas vadītājs. Lūdzu.
Labdien. Lūdzu atbalstīt lēmumu. Apstiprinot lielākos nodokļu maksātājus saskaņā ar pielikumu. Pirmajā pielikumā lielākie nodokļu maksātāji, otrajā lielākie un trešajā pielikumā lielākie nodokļu maksātāji par vienu nodarbināto Ventspils pilsētā. Domas lēmums nepieciešams, lai varētu izsniegt attiecīgi atzinības rakstus šajiem komersantiem, kuri būtu jāgodina. Lūk, tas būtu ziņojums.
Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem? Nav jautājumi? Nedzirdu. Labi, tad jāsāk balsot. Vai arī kāds vēlas izteikties, es atvainojos. Vai kāds vēlas izteikties par apsvežamo jautājumu? Nevēlas? Tad balsosim savu attieksmi pret lēmumu projektu. Edgars Čeporjus.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Aigo Gultmanis.
Par.
Bruno Jurševičs.
Par.
Ģirts Valdis Kristovskis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Kristīne Lemberga.
Par.
Didzis Ošanieks.
Par.
Normunds Pupols.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Un Jānis Vitoliņš arī ir par. Līdz ar to visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. lūgums kolēģi šī lēmuma saturu līdz šim te pasākumam, kad mēs sveiksim lielākos nodokļu maksātājus nepubliskot, jo nu, vienkārši lai paliek zināma intriga pirms šī pasākuma, lai tā teikt, tas nav vēl publiski zināms. Paldies. Varam pāriet pie otrā jautājuma. Par plānošanas dokumenta. Ventspils pilsētas attīstības programmas 21. 27. Gadam strateģiskā ietekmes uz vidi novērtējums, vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Jautājums izskatīts pilsētas attīstības komisijā un pilsētas attīstības jautājumu komitejā. Mums turpina ziņot Austris Galindoms.
Jā, sveicināti. Vēlreiz aicinu atbalstīt lēmumu projektu, ar kuru tiktu nodot sabiedriskajai apspriešanai jaunās attīstības programmas vides pārskata projekts. Tas ir nepieciešams saistībā ar to, kad valsts vides dienests mums uzdeva tādu veikt, nebijām sākotnēji plānojuši, bet šāds tika pieprasīts, lai varētu pabeigt programmas sagatavošanu. Līdz ar to šobrīd ir sagatavots projekts, kuru mēs nodosim uz mēnesi, tā kā paredzēts ir likumā, uz mēnesi sabiedriskajai apspriešanai. Lūk, un sabiedriskās apspriešanas laikā ieinteresētās puses, iedzīvotāji, citas pašvaldības vai kādas iestādes var sniegt komentārus par šo vidas pārskatu un būs vienā dienā, kādā dienā oktobrī, mēs vēl noziņosim, kurā būs sanāksme, kur varēs klātienē izteikt savus iebildumus un komentārus, ja tādi būs. Organizēsim to sanāksmi gan klātienē, pēc iespējas, ja būs atļauts, un arī attālināti. Tā kā materiālā pielikumā ir šis vidas pārskats. Ja ir kādi jautājumi, labprāt atbildēšu.
Kādi jautājumi ziņotājiem, lūdzu?
Jā, man lūdzu jautājums. Tātad tā apspriešana notiks pamatā attālināti elektroniski. Tātad piedalīties varēs tikai tie, kam ir pieeja internetam un saprašana par to.
Jā.
Nu, tad tikai tas ir.
Ļaujiet pabeigt atbildi, lūdzu.
Pamatā.
Nē, nu jā, jā, okay. Labi.
Pamatā tā apspriešana, tā arī paredzēta, viņa ir attālināta. Cilvēks iepazīsts ar to dokumentu un sniedz savu viedokli. Bet tā apspriešana vienmēr tiek organizēta tā, ka šis dokuments pats apspriežamais vienmēr tiek izvietots pilsētas bibliotekās visās, un par to tiek rakstīts avīzē, kad var iepazīties gan bibliotekās, gan arī domē ir otrā stāvu zālē, tur pirms domas ir zāles, ir galds uz tā, parasti, ja ir sabiedriskās atpriešanas, tur tas dokuments tiek nolikts. Šī gadījumā mēs došiem, ka noliksim lejā pie durvīm, ņemot vairāk, ka tie iedzīvotāji nevar ienākt iekšā. Tā kā būs domē, bibliotekās, plus vēl būs arī iespējas atnākt uz šo te pašu sabiedriskās apspriešanas reizi klātienē. Nu, tur droši vien, ka būs ierobežot ar sertifikātiem, bet nu, tāda iespēja būs.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Nav jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas, tad mums jābalso par lēmumu projektu. Edgars Čeporjus.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Aigo Gūtmanis.
Par.
Bruno Jurševics.
Par.
Ir Valdis Kristovskis. Kristovs kungs.
Pazudis.
Kristovs kungs mums ir atslēdzies. Iesim tālāk. Dace Korna.
Par.
Kristīna Lemberga.
Par.
Vidis Ošanieks.
Par.
Normunds Pūpols.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Pār.
Un Jānis Vitoliņš ir pār. Līdz ar to vienam no klātesošajiem, vismaz tiem, kas ir reģistrējušies deputātiem nepiedaloties balsošanā, pārējiem balsojot par, lēmums pieņemts. Pārējiem pie nākamā jautājuma. Par plānošanas dokumentu Ventspils pilsētas ilgspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. Gadam aktualizētās ar redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. Turpini ziņot Austris Galindoms.
Jā, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas nosaka, ka sabiedriskajā apspriešanai, atkal publiskajā apspriešanai, tiek nodots pilsētas ilgspējīgas attīstības stratēģijas aktualizētais projekts. Aktualizācija notikusi saistībā ar to, ka tiek izstrādāta jauna pilsētas attīstības programma, lai šie dokumenti būtu vienādi vērsti. Attiecīgi, tad arī stratēģijā jāveic izmaiņas, jo jaunā programma ir nedaudz savādāka kā bijusī. Jā. Es varu turpināt. Attiecīgi, līdz ar to tika aktualizēta stratēģija, lai būtu vienā virzienā ar jauno programmu. Šis ir galvenās izmaiņas. Un tad tiek nodots publiskajai apspriešanai, kas arī atkal būs mēnesi, tai skaitā būs iespēja piedalīties klātienes apspriešanā. Un arī, tā kā Kaunas kundze jautāja, tad materiāli būs pieejami gan bibliotēkās, gan uz vietas domē. Un informācija tiks izplatīta arī Ventspilsī un, teiksim, plašsaziņas līdzekļos, teiksim tā. Tā kā būs iespēja visiem interesantiem piedalīties. Tas būtu viss no manas sabiedrības.
Jautājumu ziņotājiem? Nav. Vai kāds vēlas izteikties? Nē. Tad mums jābalso. Edgars Čeporjus.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Aigo Gūtmanis.
Par.
Bruno Juševits.
Par.
Ģirts Valdis Kristovskis. Nav mums pieslēdzies, ja? Dace Korna.
Par.
Kristīne Lemberga.
Par.
Didzis Ošanieks.
Par.
Normunds Pūpols.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Un Jānis Vitoliņš arī ir par. Līdz ar to vienam no reģistrējušies deputātiem Ķirtam Valdim Kristovskim nepiedaloties, pārējiem balsojot par lēmumus pieņemts. Pārējiem pie nākamā jautājuma par Ventspils vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. Jautājums izskatīts likumības komisijā un pilsētas attīstības jautājumu komitejā. Mums ziņo juridiskās vadītāja Ineta Vašuka, lūdzu.
Labdien, atbilstoši pašvaldības vēlēšana komisija un vēlēšana iecirkņa komisija likuma noteikumiem ir sagatavots lēmuma projekts par Ventspils vēlēšana komisijas ievēlēšanu. Un tikā likumā noteiktajā termiņā tika saņemti 9 izvirzīti un pieteikti 9 kandidāti vēlēšana komisijai, un šie kandidāti ir arī ietverti lēmuma projektā. Lūdzu izskatīt un atbalstīt.
Kādi jautājumi ziņotājiem?
Nu, man ir viens jautājums.
Lūdzu.
Kaut gan es laikam zinu atbildi, bet tas nekas es vēlos dzirdēt, tomēr oficiāli. Mēs arī iesniedzām no jaunās konservatīvās partijas, iesniedzām vēlēšanu komisijai savus kandidātus. Bet, nu, neviens netika ne uzaicināts, ne iekļauts. Un zinu, ka arī acīm redzot, man liekas, ka jaunā vienotība reģionāla apvienība arī iesniedz savus kandidātus, mēs kopējā sarakstā, bet tie pat droši vien, ka netika pat izskatīt, vai tā ir un varbūt oficiālos iemesls.
Jā, es atbildēšu. Vēlēšana komisijai ir noteikti ļoti strikti termiņi un kārtība, kādā tiek pieteikti un izvirzīti kandidāti. Tātad 21. gada 5. augustā dome ar domas lēmumu nolēma izsludināt pieteikšanās. Tālāk atbilstoši likumam tik noteikts 15 dienu termiņš no publikācijas Latvijas vēstnesī, kurš noslēdzās 27. augustā. Līdz ar to var vērtēt un doma ir tiesīgi izskatīt tikai tos kandidātus, kuri likumā noteiktajā termiņā iesniegti. Ja jūs tikāt iesnieguši kopējā sarakstā, tad atbilstoši jūsu pašu lēmtajam jums vajadzēja atkārtot iesniegt konkrētajā termiņā 15 dienu laikā. Paldies.
Vēl lūdzu jautājumi? Nav jautājumu, vai kāds vēlas izteikties, lūdzu?
Vēl es varbūt, ja nav, ja
jautājums šis... Jautājums vai izteikšanās?
Jautājums.
Lūdzu?
Jautājums, bet saistīts, ja nav saistīts, pārtrauciet man, tad es nerunāšu, bet par citām komisijām saistība arī, vai tas jautājums tiks izskatīts kaut kad, vai tas ir atlikts, vai netiks izskatīts arī tik iesniegt priekšlikumi, vienkārši izmantojot izdevību, gribēju šo jautājumu uzdot.
Jā, mums jautājums ir divās daļās. Vispirms mēs ar domas lēmumu apstiprināsim jauno komisiju sastāvu un visus saistītos dokumentus. Un, pēc tam būs kandidātu izvirzīšana un pēc tam jau ar nākamo domas lēmumu mēs apstiprināsim konkrēto komisiju sastāvu. Jautājums par komisiju, par komisijām, kādas tiek piedāvātas, bija sagatavot uz attīstības komisiju, es atvainojos, uz attīstības komiteju un ņemot vērā to, ka iepazīšanās laiks bija īss, Un attiecīgi arī vienam no deputātiem, kuri piedalās šajā, nu, kas ir attīstības komitejā, tehniski iemeslu dēļ nebija bijusi piekļuve, ja šiem dokumentiem šis jautājums vienbalsīgi attīstības komitejā tika atlikts. Un nu, tagad mums arī ir šis te... Gadījums, kādēļ mēs arī strādājam attālināti un tikko mums būs iespējams attīstības komiteju atkal sasaukt, un es esmu pārliecināts, ka mēs to varēsim tuvāko dienu laikā, mēs atkārtot skatīsim šo jautājumu gan domas nolikumu, gan par komisijām komitejā, un tad nākamajā domas sēdē, arī skatīsim šo komisiju, teiksim, sarakstu, ja? Un kā jau es teicu, pēc tam, kad apstiprināsim, tad arī būs pieteikšanās šim komisijām, un tad mēs vēl vienu domas sēdi vēlāk, ja tā var teikt, mēs apstiprināsim konkrēto sastāvu. Tā kā, nu, pašlaik iznāk, ka novembra sēdē mēs varētu apstiprināt jauno komisiju sastāvu. Vai vēl ir kādi jautājumi?
Paldies!
Jā, man jautājums vēl šajā sakarā. Tad tas nozīmē, ka vēlreiz būs tas saraksts, jeb tiks izskatīts tas mūsu kopējais saraksts, ko mēs iesniedzām.
Tas būtu jautājums Vašuks kundzē. Lai mēs visu izdarītu pareizi juridiski.
Jautājums bija par kopējām komisijām vai par vēlēšanu komisiju?
Nē, par kopējām.
Par kopējām. Par domas pastāvīgajām komisijām. Mēs apstiprināsim nākamajā domas sēdē, nu, mēs tā plānojam vismaz, ja, šos komisijas, kādas viņas būs mums, ja, ar balsu vairākumu kā vienmēr, un pēc tam būs šī pieteikšanās, tā, Ineta?
Jā, pašlaik mēs tādā esam piedāvājuši lēmumu projektu sagatavojuši.
Kornas kundzes jautājums pēc būtības, vai tiks ņemt vērā tie iesniegumi, kas jau agrāk ir iesūtīti? Pirms nākamās domas sēdes, kad mēs plānojam vispār apstiprināt, kādas mums būs.
Jā, vai neiznāk tāpat, ka tagad. Nu.
Jā, tāds ir jautājums pēc būtības.
Man būs grūti pateikt, nu tas ir kā jūs lemsiet. Es domāju, ka būtu ļoti korekti būt droši vien, ja izsludinām pieteikšanos iesniegt atkārtoti.
Ok, bet kolēģi, mēs nākamajā domas sēdē tad skaidri pateiksim to. Nu, ja šis jautājums būs attiecīgi sagatavots un iekļauts darba kārtībā, kā es to ceru, mēs izdarīsim. Vai vēl ir kādi jautājumi?
Paldies.
Nav jautājumu, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas, tad mums jābalso. Edgars Čeporius. Dāvums var balsi arī, kolēģi.
Par, vēlreiz.
Andris Rigali.
Par.
Aigo Gūtmanis.
Par.
Bruno Juševic.
Atturos.
Ir Valdis Kristovskis. Nav pieslēdzies. Dace Korna.
Par.
Kristīna Lemberga.
Par.
Dīdis Ošinieks.
Par.
Upils.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Un Jānis Vitoliņš par. Tātad vienam deputātam, kurš reģistrējies nepiedaloties, Ģirtsvaldis Kristovskis, un vienam deputātam atturoties, Bruno Juršievicis, pārējiem balsojot par, ar balsu vairākumu, lēmums pieņemts. Par reģistrēšanu palīdzības reģistrā un dzīvojamo telpu izīrēšanu, lūdzu mums ziņo Viktora Vietnieks, ja? Ja direktora Vietnieks Edgars Puriņš, lūdzu.
Daudz ilga dzīvojamās mājas Aleksandra Iela 9 apsaimniekotais, ja pārvaldnieks vēja tika vērsties ar iesniegumu, lai veiktu pagalma apgaismu nomaiņu, kurš ir novecojis. Kopā paredzēts nomainīt 8 gaismetļus. Kopējās izmaksas sastādā 2331,96 eiro, no kā 75% ir Ventspils pašvaldības līdzfinansējums, kas sastāda 1748,97 eiro. Šādu atbalstu paredz Ventspilsētas domes saistošie noteikumi. Tādēļ lūdzam atbalstīt šo lēmu projektu.
Jautājumu ziņotājumu? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Balsojam. Edgars Čeporius.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Aigo Gūtmanis.
Par.
Bruno Juševic.
Par.
Ģirtsvaldis Kristovskis. Dace Korna. Kristīna Lemberga.
Par.
Dīdis Ošinieks.
Par.
Normunds Pūpols.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Jānis Vitoliņš. Par. Līdz ar to, nepiedaloties Ģirtam Valdim Kristovskim, pārējiem balsojot par, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Ventspils valsts pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtība. Jautājums izskatīts likumības komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Ziņo mums nekustamo īpašumu valdes priekšsēdētājs, Valdis Lesiņš, lūdzu.
Jā, labdien. Kā zināms, ir ar šā gada 1. Māja uzstājās spēkā jaunais dzīvojamo telpu izīrēšanas likums. Ir likums un tas paredz, ka vairāk nedrīkst būt beztermiņa īres līguma. Šie saistošie noteikumi ir pamatojoties uz šī likuma 32. Panta 1. Daļu un paredz faktiski to dzīvokļu, kuri netiek saņemti sociālās palīdzības palīdzības kārtībā dzīvokļu jautājumu risināšanā, kā izīrētie neprivizētie dzīvokļu īrnieki var pārslēgt šos te līgumus. Tātad pāriet no beztermiņa līgumiem uz terminētiem. Terminētos likums paredz neilgāk garāks par 10 gadiem. Un šeit ir atrunāt, ka līdz 2026. Gada 31. Decembrim šie līgumi ir jāpārslēdz. Jā, šeit arī saistošu noteikumu paredz, kā ģimenes locekļi, šo īrnieku ģimenes locekļi, viņu nāvus gadījumā var šīs īres tiesības pārslēgt. Tā to likums pieļauj. Nu, palielam tas ir arī tā kā viss, ko paredz šie noteikumi. Uzsaka, pārēj no beztermiņu uz terminētiem līgumiem, tā dzīvokļu pašvaldībā šobrīd 2203.
Paldies, vai ir jautājumi ziņotājiem? Nav. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Balsojam. Edgars Čeporjus.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Aigo Gūtmanis.
Par.
Bruno Jurševits. Ģirds Valdis Kristovskis. Dace Korna.
Par.
Kristīna Lemberga.
Par.
Didzis Ošinieks.
Par.
Normunds Pupols.
Par.
Kārlis Vačtavs.
Par.
Un Jānis Vitoliņš par. Līdz ar to nepiedaloties balsojumā Ģirtam Valdim Kristovskim, pārējiem balsojot par. Tā mums pieņemts.
Man lūdzu, pirms es ļoti atvainojos, Ģirds Valdis Kristovskis atsūtīja ziņu, ka viņam kaut kas noticis tehniski ar datoru. Viņš lūdzu paziņot.
Viņa balsojums nav jāpieprasa turpmāk, jā? Tāds ir, jā. Tāds ir pēc būtības.
Jā. Jā.
Tā darā. Ventspils valsts pilsētas pašvaldībai piederošo un nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtība. Jautājums izskatīts likumības komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Mums turpina ziņot Valdis Lesiņš, lūdzu.
Jā, tad attiecībā šo pašu dzīvojamo telpu īres likumu 31. Panta pirmās daļas normu ir pašvaldībai ir jānosaka savu nomāto vai piederošo dzīvokļu īres maksa. Izstrādātie saistošie noteikumi paredz jau 2015. Gada 28. Decembrī ar domas lēmumu pieņemtās īres maksas metodiku pārnest formāli uz saistošo noteikumu saistošo noteikumu formā. Un, nu, kā zināms, tad šī forma, šī metodika paredz, kad pašvaldība ievērojot iepriekšējā jau likuma par dzīvojamo telpu īri noteikto nu, īres maksas veidošanās formula, kad īres maksas sastāv no apsaimniekošanas maksas daļas, ko nosaka dzīvokļu īpašnieki, vienojoties katrā dzīvojamā mājā, kas attiecas uz kopīpašuma daļas pārvaldīšanu un uzturēšanu. Un otra daļa ir dzīvokļu lietošanas maksa, jeb tā laika formulā tā saucās peļņa, kuru nosaka pašvaldība saviem sev piedarošiem dzīvokļiem. Tātad šī pati formula ir pārnesta šobrīd uz saistošajiem noteikumiem un viņi jāapstiprina kā saistošie noteikumi.
Būtības izmaiņu nav, ir tikai forma, ja?
Jā? Tieši tā, mainās tikai forma, nav saturiski izmaiņas.
Arī jautājumu ziņotājiem? Nav. Vai kāds vēlas izteikties?
Nevienās par to, ka jūs tagad apstiprinājāt mani par turpmākajiem 5 gadiem. Paldies.
Jā, lai veicas darbi.
Vēlamies.
Jā, lai veicas.
Paldies.
Nākamais jautājums. Par projekta Ventspils 4. Vidusskolas aktu zāles atjaunošana Rīgas ielā 12. Īstenošanu. Jautājums izskatīts izglītības komisijā un ekonomikas budžeta komisijā. Viņo mums Inese Rītele vai Tamans kundze? Nē, mums ziņo Inete Tamanēs atvainojos. Rīteles kundze varēs mums papildināt, ja vajadzēs. Lūdzu, Inete.
Jā, labdien. Izglītības pārvalde ir sagatavojusi lēmumu projektu un aicina deputātus atbalstīt par valsts budžeta aizņēmumu saņemšanu Ventspils 4. Vidusskolas aktu zāles atjaunošanai. Jau šodien finanšu komitejā stāstīju šo situāciju, neatkārtošos, kādēļ ir nepieciešams šis aizņēmums. Domas šajā te lēmuma projekta sadaļā ir tātad norādīt arī pirmajā punktā nepieciešamais finansējums, kurš kopā ir 145,525 eiro, bet no šiem te kredītlīdzekļiem būtu nepieciešams 127,742 eiro. Divu gadu laikā, tātad gan 2021. Gadā, gan 2022. Gadā attiecīgi pa gadiem. ar Izglītības un zinātnes ministriju jau šis te aizņēmums ir saskaņots, un tālāk arī lēmuma projektā ir norādīta atbildība katram par līgumu slēgšanu. Lūdzu, atbalstu šādu lēmumu pieņemšanai jūsu.
Jā, finanšu nodaļai Inese ir kas papildināms? Precizējums par finansēšanu?
Par finansēšanu? Nu, projekts ir sastāv no diviem projektiem principā. Viens ir zāles atjaunošana, kas tiek realizēts ar piesaistīto, ko plānots realizēt piesaistot aizņēmumu līdzekļus. Un otrs projekts ir ventilācijas izbūve, kas jau ir piesaistot valsts finansējumu. Piesaistot šos līdzekļus, šo ceturtās vidusskolas zāli ir iespējams kompleksu realizēt vienā piegājienā, nevis realizēt vairākās kārtās, līdz ar to lūgums arī atbalstīt šo aizņēmumu piesaisti.
Lūdzu, kādi jautājumi deputātiem ir Tamats kundzē vai Rītels kundzē? Nav jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas? Tad mums jābalso. Edgars Čeporis.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Aigo Gūtmanis.
Par.
Bruno Juševits.
Par.
Dace Korna.
Par.
Kristīne Lemberga.
Par.
Didis Ošinieks.
Par.
Normunds Pūpols.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Un Jānis Vitoliņš arī balso par. Līdz ar to visiem klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Un
paldies.
Kolēģi par nākamo domu sēdi ir priešlikums sasaukt nākamo domas sēdi ceturtdien. 14. oktobrī, pulksten 13. Ceturtdien, 14. oktobrī, pulksten 13. Lūdzu, Edgars Čeporius.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Aigo Gūtmanis.
Par.
Bruno Juševits.
Par.
Dace Korna.
Par.
Kristīne Lemberga.
Par.
Didzis Ošinieks.
Par.
Normunds Pūpols.
Par.
Pārlis Vočtavs.
Par.
Un Jānis Vitoliņš arī par. Līdz ar to mēs esam apstiprinājuši nākamos domas sēdes sasaukšanas laiku, visiem balsojot par. Un domas sēde līdz ar to arī beidzu. Paldies visiem par apzinīgu darbu šajos te, varbūt netik ierastajos mums ikdienā apstākļos. Teiksim ikdienu visiem.
Paldies.
Paldies.